Loni bylo v Evropě více teroristických útoků než v roce předchozím. Před pár dny zveřejnil tuto informaci Europol. A během letošního roku teroristé útočili v Bruselu, Nice a Německo. Během posledního týdne zasáhla série útoků, přestože každý z nich měl jiný průběh a jiné motivy. A střelba v Mnichově podle policie nebyla teroristickým činem. Nicméně tzv. Islámský stát se včera přihlásil k nedělnímu útoku v německém Ansbachu, kdy Syřan zabil sám sebe a 15 lidí zranil. Jak se lze terorismu bránit? Je důvod panice, to jsou témata pro dnešní Interview Plus. Mým hostem je politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také z Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dittrich. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Když začneme aktuální dnešní zprávou z dnešního dopoledne, tak dva ozbrojení muži drželi v kostele na severu Francie 5 rukojmích. Jednoho z nich podle některých médií zabili. Policie oba pachatele zastřelila, informují o tom francouzská média a světové agentury. Tak pane Dittrichu, když se podíváme na to, co se děje v posledních dnech a týdnech ve světě, tak se může zdát, že se svět úplně zbláznil a že teroristické útoky už jsou skoro každý den, byť nemáme samozřejmě podrobnější informace o těch dnešních událostech. Ale je to tak? Přibývá opravdu reálně na základě dat teroristických útoků, nebo je to jenom nějaký médií vytvořený dojem?
Tak to se děje samozřejmě znepokojivé. S každým tím útokem jsou spojené lidské tragédie, ať se jedná o spektakulární útoky s vyšším počtem obětí, jako třeba listopadové útoky v Paříži, na bruselském letišti, na počátku tohoto roku v Nice, samozřejmě teď naposled 14. července, nebo i o ty útoky, řekněme, izolované, ojedinělé, které ale skutečně v těch posledních týdnech sledujeme se zvyšující se frekvencí. Na druhé straně, když se podíváme na statistiky, ať už celosvětové, a zejména tedy celosvětové, nebo i evropské, tak se nezdá, že by šlo o problém, který by byl až tak naléhavý ve srovnání s řadou jiných rizik, kterým čelíme. Pokud mohu citovat z databáze Global Terrorism Database, která právě shromažďuje statistiky o teroristických útocích ve světě, tak meziročně, mezi lety 2014 a 2015, za rok 2015 jsou to ta poslední data, která máme k dispozici, tak došlo k poklesu útoků celosvětově o 13% i o pokles počtu úmrtí souvisejících s těmito útoky o procent 14. A byl to důsledkem menšího množství útoků ve třech zemích, hlavně Iráku, Pákistánu a Nigérii. Bohužel ten trend v Iráku se změnil od té doby, od konce roku 2015. Můžeme se k tomu dostat v souvislosti se měnící se strategií Islámského státu, ale co to napovídá je, že drtivá většina útoků, no respektive tři čtvrtiny útoků jsou koncentrovány vlastně do pěti zemí světa, jejich oběťmi jsou muslimové a Evropa zkrátka není takovým epicentrem politického násilí, kterému říkáme terorismus, jak by se mohlo z těch zpráv posledních dnů a týdnů zdát.
Na druhou stranu, vy jste zmínil tu celosvětovou statistiku, ta celosvětová data, ale když se podíváme na data Europolu, tak tam ten trend je opačný, tam je nárůst v roce 2015 oproti roku 2014 a pravděpodobně, jak už vidíme teď, zhruba v polovině roku 2016, ten trend prostě znepokojivý je. Tak dá se říci, že byť celosvětově terorismu ubývá, takže v Evropě ale naopak přibývá, že ta situace je stále vážnější, nebo když se na to podíváme z delšího časového horizontu, tak to není tak hrozné, jak se může podle těch tragických hrůzostrašných obrázků zdát.
Určitě ten trend v Evropě je znepokojivý, nelze ho podceňovat. Je ale, myslím, dobré umístit ho do kontextu ať už toho celosvětového, tak historického, kdy třeba v 70. 80. letech výskyt tohoto typu politického násilí byl daleko, daleko vyšší a vedl k vyššímu počtu obětí. I teď, jak znovu ovšem říkám, samozřejmě jsou to lidské tragédie, nechci to v ně v žádném případě zlehčovat, tak si myslím, ale že stojí za to uvést, že pokud jde o třeba počet obětí útoků za loňský rok, tak 148 ze 151 úmrtí se odehrálo, došlo k nim v důsledku útoků, vlastně dvou sérií útoků ve Francii. Byl to samozřejmě velmi výrazný nárůst. V roce 2014 umřelo v důsledku teroristických útoků daleko méně lidí, pouze čtyři, ale jde o skutečně výskyt omezený několika velkých spektakulárních útoků. Bohužel, jak jsem říkal, ty byly koncentrovány do Francie. Ty útoky ve Francii pokračují, respektive těch obětí samozřejmě přibylo, zejména tady v důsledku toho posledního útoku z Nice.
Ono to pochopitelně může znít trochu cynicky nebo chladně, když se bavíme o terorismu, řečí, čísel a statistik. Nicméně já se na to ptám z důvodu toho, protože mě právě zajímá z vašeho úhlu pohledu politologa, abyste zasadil ty poslední události do nějakého kontextu nebo na základě nějakých opravdu faktických dat. Tak když se podíváme na ty události posledních dnů, týdnů, měsíců, tak je to tak, že Evropa je nebezpečnějším místem, než byla kdykoliv dřív?
Já bych nejdřív navázal na to, co jste říkal. Samozřejmě ta čísla hovoří velice chladně, nicméně mají i ten účinek, že nám pomáhají odhlédnout od vlastně takové té každodennosti toho, že jsme bombardováni zprávami o útocích, o neklidu, o chaosu, prostředkovaném zejména vizuálními sdělovacími prostředky, které vlastně vytváří určitou iluzi bezprostřednosti, kdy to, co se děje třeba na místě velmi vzdáleném, tak nejenom, že se opakuje znovu a znovu tím, jak jsou ty záběry opakovány, ale jako by se dělo vlastně v našem obývacím pokoji. Ano, ten trend útoků v Evropě je znepokojivý, ať už jde o útoky, řekněme, komplexnější povahy, které jsou výsledky plánování skupin. Občas členy těchto skupin jsou i lidé, kteří odešli na nějaká vzdálenější bojiště džihádu. V poslední době jde samozřejmě o Sýrii, anebo o útoky jakýchsi těch osamělých střelců, kteří nebývají nutně vždycky tak osamělí, jak by se mohlo zdát. Nějaké kontakty lidé, kteří jim pomáhají, s lidmi, kteří jim pomáhají, nebo lidmi, kteří se nějakým způsobem podíleli na procesu jejich radikalizace, jsou i v těchto případech obvyklé. Na druhé straně svět jako takový, Evropa jako jeho součást, je, když se podíváme na tu otázku z úplně takového, jak říkáme, ptačího pohledu, toho úplně nejobecnějšího, je vlastně dnes mnohem bezpečnějším místem než téměř kdykoliv v minulosti.
A to čerpáme teď z jakých dat? Z nějakých celosvětových dat o terorismu?
O terorismu i o jiných formách násilí, ať jde o násilné trestné činy, vraždy, násilí na ženách, genocidy, ozbrojené konflikty. Skutečně 20. století s 200 miliony mrtvých globálními válkami mezi státy, které mají obvykle vyšší počet obětí než intrastátní konflikty. Je realita, která je nám už vlastně dnes poměrně vzdálená, byť samozřejmě jakýsi třeba ten teror jaderného věku nad námi, nebo je cosi, v čem stále žijeme. Ale třeba podle studie harvardského profesora Stephena Pinkera skutečně lze na základě existujících dostupných statistik ukázat, že dlouhodobý trend výskytu násilí mezi lidmi klesá od doby, kdy došlo vlastně k vytvoření prvních zemědělských civilizací protostátů na území Levanty až po konsolidaci státních celků v raném novověku, jejich monopolizaci prostředků kolektivního násilí, až vlastně i po druhou polovinu 20. století, kdy dochází k tomu, co Stephen Pinker označuje jako dobu jakéhosi dlouhého míru, kdy samozřejmě zaznamenáváme výskyt intrastátních konfliktů, ale od nějakých 70. 80. let dochází vlastně i tam k jejich setrvalému poklesu.
Ondřej Dittrich, politolog a odborník na terorismus z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Dittrichu, když jste tady zmínil, že svět i Evropa z toho dlouhodobějšího hledisku je bezpečnějším místem, než tomu bylo kdykoliv v minulosti, tak je to ale tak, že přesto, že tvrdíte toto a argumentoval jste i na základě dat a studií, takže máme v důsledku toho, co sledujeme na sociálních sítích a v médiích, pocit toho opačného názoru, že naopak svět je dnes děsivý, že se svět zbláznil, že ty útoky jsou blíže, že vidíme fotky přímo z místa už pár minut poté. Je to tak?
Přesně tak. Domnívám se, že skutečně tento proud obrazů, vizuálních obsahů, zpráv, které se vyznačují jistým sklonem k senzace, chtivosti, dramatičnosti zpravodajství dnes. Nechci pouze kritizovat samozřejmě sdělovací prostředky a rozhodně ne nějak paušálně, ale domnívám se, že vytváří vlastně určitou realitu, která není zcela v souladu třeba s těmi čísly, které jsem citoval dříve a která pomáhají vlastně poodstoupit od tohoto obrazu, který je vytvářen a kterým vlastně kolektivně prožíváme.
A z toho ale přeci teroristé musí mít obrovskou radost, opět cynicky řečeno, protože cílem terorismu je šířit strach a pokud se i pomocí sociálních sítí ten strach šíří, tak to je asi jeden z naplněných cílů terorismu. Je
nepochybně,
to tak?
Nepochybně. A vedle úlohy sdělovacích prostředků musím vypíchnout i úlohu, kterou sehrávají někteří populističtí politici, pro které ta politika strachu je vlastně prostředkem, jak nabít politické podpory, protože ve společnosti panuje určitá úzkost, určitý strach v důsledku té pociťované bezprostřednosti, toho pociťovaného ohrožení, dokonce možná snad i dnes určitého obklíčení. Hovoří se o organizované invazi uprchlíků, lidí, kteří přicházejí z někud odlišného kulturního okruhu, jsou jasně rozeznatelní. A někteří politici v Evropě, dnes i ve Spojených státech, z toho čerpají, myslím, poměrně pragmaticky.
Jak se mají nebo mohou ale média k tomuto trendu teroristických útoků postavit?
Rozhodně není cestou neinformovat, nemluvit o tom, co se děje, a to platí pro sdělovací prostředky i instituce bezpečnostní složky, protože to jen podporuje pocit, pokud se potom ukáže, že o nějaké události nebylo informováno okamžitě v úplnosti, zatajování možných selhání třeba bezpečnostních aparátů. Na druhé straně myslím si, že určitý odstup zasazování do širšího kontextu je v tomto případě určitě na místě a potlačení té určité dramatizace těch událostí rovněž.
Dochází podle vašeho názoru k efektu takzvané sněhové koule, protože v zahraničních médiích se o tom píše například v souvislosti s tou sérií útoku v Německu, že jakmile někteří lidé, kteří mohou být nějakým způsobem psychicky narušení, vidí v médiích, že se někomu v uvozovkách povedl hrůzný, otřesný čin, takže to může být prostě jednoduše inspirací.
Tak, nemyslím si, že to je případem u útoků větších, organizovaných, spektakulárnějších, které vyžadují určité plánování, určitou koordinaci.
Typu Paříž, Brusel.
Přesně tak, které se plánují delší dobu. U toho bruselského útoku tam došlo k určitému urychlení vlastně realizace toho útoku v důsledku obavy z toho, že by bruselská buňka, skupina lidí, která plánovala a provedla jak vlastně ten útok listopadový v Paříži, tak útok v Bruselu následně v březnu tohoto roku mohla být odhalena. U těch útoků osamělých střelců, kde jednají lidé buď úplně nebo téměř izolovaní, často nějakým způsobem vyšinutí, tak tam skutečně dochází k tomuto efektu a vede to vlastně k určité variaci výskytu těchto útoků, respektive jejich vyšší frekvenci v určitých obdobích a potom zase určitému sklidnění.
Jakým způsobem se dá útokům osamělých vlků bránit?
Je to velice složité, minimálně bez ustavení nějaké despotické totalitární formy vlády, společnosti úplné kontroly či úplného dohledu. V odborné literatuře je popsáno několik stádií, jimiž lidé, kteří připravují, uvažují a potom následně realizují takové útoky, dochází. Jedním z těch stádí je jakási rešerše, průzkum tedy toho terénu, pak nějaká fixace, agrese, která přímo nesouvisí vlastně s tím útokem, který se chystají provést, dokonce i jakési formy zpovědi, byť třeba nepřímé. Ale dnes je to velmi rozptýlené a je velice těžké tohle sledovat a jakýsi preventivní zásah může být vlastně i kontraproduktivní. Týká se to radikalizace obecně, kdy třeba u někoho, jako mladého člověka dochází k jakémusi stažení se ze společenského života a pokud je to interpretováno jako vlastně určité stádium radikalizace, ten člověk je potom podroben už nějakým, řekněme, intervenčním praktikám, tak si myslím, že to může mít efekt spíše kontraproduktivní. S tímhle je spojeno určité riziko excesu. Znovu se vracím k těm číslům. Samozřejmě teďka sledujeme určitou sérii událostí, které ale jsou vlastně velmi z hlediska statistického rozptýlené a stále velmi vzácné. Nicméně pokud vzniká pocit určitého ohrožení, které může přijít v kteroukoliv chvíli a odkudkoliv, výrazně se tím zvyšuje riziko určitého excesu. Jednak požadavku na nějaké prostě výjimečné opatření ze strany státních institucí a jejich potom zásahu.
Pardon, řekl byste tedy, že ty útoky z poslední doby souvisejí s nezvládnutou integrací muslimských obyvatel v Evropě?
Já si myslím, že tomu nic nenasvědčuje. Samozřejmě vysvětlení radikalizace, ať už se jedná o členy muslimských komunit v Evropě, nebo konec konců i radikalizace třeba nějakého antisystémového proudu u nás, jsou to vlastně v jistém ohledu podobné procesy, tak jsou různé. Ty trajektorie jsou různé, to, co je spouštěčem radikalizačních procesů, je různé. Nicméně to, co je, myslím, důležité zdůraznit, je, že podle jedné vlivné školy, která se snaží radikalizaci vysvětlit, francouzská sociologická škola, tak přiklonění se k nějaké násilné ideologii salafického džihadismu není vlastně hledáním kořenů, je to vlastně popření těch kořenů, je to revolta proti autoritám, ať už státním nebo rodinným, a je to vlastně určité jako gesto, které vychází z pocitu vyloučení z nějakého společného světa, z nějaké stigmatizace, odcizení a ukřivděnosti.
No pardon, ale to asi souvisí s tím, že něco v integraci muslimských lidí žijících v Evropě je špatně, protože když se podíváme i na ty útoky z poslední doby, dva Syřané v Německu, ten Afgánec nebo Pákistánec v tom německém vlaku, ještě předtím útok v Nice, Brusel, Paříž, tak to vypadá, nebo zdá se, že společný jmenovatel je islamistická, radikální, džihadistická teorie. Je to tak?
U toho útoku v Mnichově třeba zdá se, že tomu tak není. U těch ostatních útoků tam nějaká možná inspirace je. Ano, pokud hovoříme o nezvládnuté integraci, jako o tom, že i většinová společnost vlastně není nějakým způsobem schopna integrovat tyto lidi, brát je zcela rovnoprávně, oni mají ten pocit vyloučení a revoltují a stávají se vlastně náchylní k přijímání nějaké takové ideologie, která je pro ně jaksi přijatelná, přitažlivá, takovou svou jako rigiditou, jednoduchými pravidly. Ona je také samozřejmě zahalena v určité estetice takové té jako subkultury pouliční, třeba nějakých těch městských get, ale ne nikoli vyloučených komunit. Takže z tohoto ohledu samozřejmě ten prvek integrace, určitých nedostatků této integrace je patrný.
Dá se s tím něco dělat? Dá se tomu nějak předcházet? Protože přeci jenom je asi ještě mnohem více lidí, pro které tato ideologie, jak vy jste to zmínil, dále přitažlivá může být.
Ano. Útokům, zejména těm izolovaným, takzvaných osamělých střelců, prostě nelze účinně předcházet na individuální rovině, protože oni zanechávají velmi, velmi malou stopu hlediska nějakých sociálních interakcí a je pro bezpečnostní aparáty velice složité je sledovat, přijít jim na stopu, což u útoků organizovaných je o něco snadnější. Tudíž domnívám se, že skutečně jedinou cestou, a je to běh na dlouhou trať, není to otázka přijetí nějakých opatření, která budou mít bezprostřední efekt, a proto jsou z hlediska třeba takového běžného politického procesu méně atraktivní, je řešit příčiny. problematiku soužití většinové společnosti, menšinové společnosti, začlenění, sociální koheze. A jak říkám, myslím, že to není jen případ muslimských komunit v Evropě, ale i určitého proudu lidí třeba v naší společnosti, kteří pociťují nějaký antisystémový sentiment. Máme tu určitou krizi autority, lidé se cítí vyloučeni také vlastně ze společného světa, také se radikalizují, také prostě hovoří stále o tom, že je potřeba řešit otázky politické násilnou cestou.
No a jak do tohoto zapadá uprchlická vlna, která směřuje do Evropy, kdy za minulý rok přišlo do Evropy více než 1 000 000 lidí? To se na první pohled může zdát, že to povede spíše k opaku toho, co jste právě teď popsal, nebo ne?
Ano, znovu, když se vrátím k řeči čísel, do Evropy přišlo v loňském roce, jak říkáte, více než 1 000 000 lidí. Evropská unie je ovšem spolkem zemí, který má více než 300 milionů obyvatel. Do České republiky přišlo těchto lidí velmi málo, ale znovu, mimo jiné sdělovacími prostředky na sociálních sítích vzniká dojem určité bezprostřednosti té situace, určitého pocitu zavalení, to, že prostě uprchlíci čekají na hranicích Unie nebo na za hranicemi České republiky a hrozí jejich obrovský příval, se kterým nebudeme schopni se vyrovnat. Samozřejmě Má to určitou souvislost, má to konkrétní bezpečnostní souvislost. Mezi pachateli těch posledních útoků byli žadatelé o azyl. U útoků v Paříži v listopadu byli přinejmenším 2 lidé, kteří měli u sebe syrské pasy. Dodnes není zcela jasné, jestli ty pasy byly pravé či falešné a kteří přišli do Evropské unie přes Řecko.
A to dokazuje to, pardon, že uprchlická vlna prostě je nějaký bezpečnostní problém a že nebyla asi úplně zvládnutá, že prostě do Evropy přišli lidé, o kterých jsme nic nevěděli.
Nepochybně, protože nebylo možné spolehlivě ztotožnit každého příchozího v tom počtu lidí, kteří přicházeli v situaci, kdy standardní procedury migrační nefungovaly tak, jak mají v zemích, jako je Řecko. To znamená, že v tom počtu, který zase z nějakého globálního hlediska není tak vysoký, ale přece jenom byl to obrovský nápor na instituce pohraniční Evropské unie, jejich členských států tedy, tak lze předpokládat, že do Evropy, a nasvědčují tomu i ty poslední některé události, přišli lidé, kteří buď měli sklon se radikalizovat v podmínkách složitých prostě třeba toho azylového procesu, nebo už byli vysláni s tímto cílem. Ono se hodně hovoří o tom, že do řad Islámského státu odešlo bojovat na 5 000 Evropanů s evropskými schengenskými pasy. Nicméně tyto lidé zase se nemohou jen tak snadno pohybovat z Evropské unie do Sýrie a naspět. U některých tomu tak bylo, i u některých pachatelů těch útoků členů té takzvané bruselské buňky, ale dá se předpokládat, že někteří vlastně putují zpět na falešné dokumenty, aby se vyhnuli bezpečnostním opatřením, která by mohla vést k jejich odhalení a putují zpět na falešné dokumenty, co by uprchlíci.
Je to tak, že během těch některých posledních útoků se takzvaný Islámský stát hlásí k těm pachatelům až vlastně zpětně, že možná tam neprobíhala nějaká komunikace, ale prostě takzvaný Islámský stát řekne, to byli naši lidé, kteří útočili například v Německu.
Ano, je to přesně tak a není to fenomén pouze posledních dní. Podle jedné statistiky, kterou mám k dispozici, kterou sestavili odborníci na terorismus Thomas Hergamer a Peter Nasser, tak i v letech 2011 až 2015 více než polovina útoků, která měla nějakou vazbu na takzvaný Islámský stát, tak byla provedena sympatizanty Islámského státu, lidmi, kteří v nějaké podobě byli inspirováni násilnou ideologií Islámského státu a neměli žádnou přímou vazbu ať už na Islámský stát v Sýrii nebo v Levantě, nebo na někoho, kdo by jednal jménem Islámského státu zde v Evropě.
Ještě prosím jenom velmi stručně, dá se říci, že Evropa selhává ve své vlastní obraně nebo pořád počet zmařených útoků převyšuje počet těch uskutečněných?
Já se přiznám, že nevím o statistikách, které by porovnávaly počet útoků zmařených a uskutečněných. Skutečností je, že řadu útoků se bezpečnostním složkám podaří zmařit, podaří se jim předejít. Ta otázka je položená tak, že se na ní dá velice složitě odpovědět. My, myslím, jako společnost máme očekávání, která klademe na bezpečnostní složky, na státní instituce, že by neměl docházet k vůbec žádným teroristickým útokům. To je ta ideální situace, kdybychom si připadali od terorismu zcela chráněni. Nicméně terorismus je kriminální činnost, ne jako možná ne zcela, nebo není vnímána jako kriminální činnost jako každá jiná. Nicméně jako společnost jsme ochotni přistoupit na to, že dochází k určitému počtu násilných trestných činů, vražd, krádeží a nepovažujeme to za selhání státu. Samozřejmě, pokud se to číslo nějakým způsobem zásadně navyšuje, je to problém a zde skutečně máme nějaký mírně rostoucí trend, který je znepokojivý. Nicméně bezpečnostní složky posilují, oni také té situace občas využívají samozřejmě k tomu, aby získali
více pravomocí,
více zdrojů a v nějakém poměru se jim daří těmto útokům úspěšně předcházet.
Říká Ondřej Dittrich, politolog, odborník na terorismus z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, že jste byl hostem v Interview Plus.
Díky za pozvání.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.